Varsovia vento.
Estas strange. Mi ne scias kio okazas al mi ĉivespere. Mi rigardas al vi, kvazaŭ estas la unua fojo. Mi ne scias.
Nove vortoj, ĉiam vortoj, nur vortoj.
Mi ne scias kiel diri.
Ankoraŭ vorto.
Sed vi estas tiu bela amrakonto, kiu mi neniam finlegos.
Vortoj facilaj, senutilaj kaj senfort.
Vi estas hieraŭa kaj morgaŭa.
Tute senforto.
Mia ĉiama nura vero.
Estas finita mia revo. Sciu ke ne estas devo pri sekvo.
Vi similas al la vento, kiu cantigas violonojn kaj forportas parfumojn de la rozoj.
Caramel, bombonoj, ĉokolad.
Kelkfoje mi ne komprenas vin.
Dankon ne por mi, sed donu do ilin al aliulo, al kiu plaĉas la roza parfumo. Tiuj dolĉaĵoj plenaj de tenero taŭgas al telero, sed ja ne al la koro.
Nur unu vorton pli, lastan parolon, unu parolon.
Paroloj, paroloj, paroloj.
Aŭskultu min.
Paroloj, paroloj, paroloj.
Mi petas.
Paroloj, paroloj, paroloj.
Mi petegas.
Paroloj, 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 paroloj. Kaj pliaj paroloj, nur vortoj tra mi.
Jen mia destino, paroli a vi same kiel la unua fojo.
Denove vortoj, ĉiam vortoj, nur vortoj.
Mi tiom ŝatus, ke mi min komprenu.
Ankoraŭ vortoj.
Ke vi min aŭskultu almenaŭ unu fojon.
Vortoj magiaj, strategiaj kaj senvolt.
Estas mia malpermesita revo.
Tute senvoltoj.
Mia nura sufero kaj sola espero.
Mi fajfas pri via turmento. Mi tiom aspiras al via silento.
Mi estas al mi la nura muziko, kiu dancigas steloj sur la dunoj.
Caramel, bombonoj, ĉokolad.
Se vi ne ekzistus, mi kreus vin.
Dankon ne por mi, sed donu do ilin al aliuloj, al kiuj plaĉas revadi pri dunoj. Tiuj dolĉaĵoj plenaj de tenero bonas en telero, sed ja ne al la kor.
Lastan vorton nur unu parolon pli.
Paroloj, paroloj, paroloj.
Mi petas.
Paroloj, paroloj, paroloj.
Aŭskultu min.
Paroloj, paroloj, paroloj.
Mi petegas.
Paroloj, 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 paroloj. Kaj pliaj paroloj, nur vortoj tra ni.
Kiel bela vi estas.
Paroloj, paroloj, paroloj.
Kiel bela.
Paroloj, paroloj, paroloj.
Kiel bela.
Paroloj, paroloj, paroloj. Paroloj, 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 paroloj. Kaj pliaj paroloj, nur vortoj tra ni. Nur vortoj tra ni. Nur vortoj tra ni.
Jes, mem vi aŭdis, karaj aŭskultantoj. Kvazaŭ laŭ idea peco rilate al agado de Varsovia vento.
Bla bla bla, kanto simple.
Bla bla bla. Iam con Veronica sur scene je kune. Iam dum concerta renkontiĝo en Pollando. Ĉu vi memoras?
Ne vere. Tiam kvankam mi helpis organizi la koncerton, mi ne povis ĝin spekti.
Fakte, la organizaj aferoj ne permesis al vi ĝui tion, mi memoras.
Ĝuste.
No, tiel okazas eĉ ofte, ke la organizantoj ne ĉiam ĉion povas kaj rezulte evidentiĝas, ke iu devas labori por ke la alia simple ĝuu.
Yes, sed fakte giam en la komenco ne tiel hazarde.
Ne hazarde, vi pravas. Mi vere ŝatas kaj admiras arton de giam, sed ne nur pri tio temas. Tio iom pli longa alkutime somera paŭzo permesis okupiĝi ankaŭ pri aliaj aferoj lige kun la podcasto, ne nur pri la filmetoj, sed ankaŭ pri la retejo mem. Mi komencis aktualigi iom pli profunde ol kutime. Oni vidas, ke ĝuste de la Guillaume subpaĝo mi komencis.
Klaku ligilon en la priskribo por tion ekvidi.
Jes, klaku, ĉar temas pri ia komenco kaj ankaŭ ĉar la laboro ankoraŭ ne estas finita.
Tiel ĉifoje vere ni scivolemas viajn opiniojn.
Vi multon povas helpi pere de viaj rimarkoj, sugestoj, por ke tiu laboro fakte fariĝu utila por ni kaj por ĉiuj tiuj, kiuj iam decidos lerni Esperanton. Ekzistas multe da nepublikitaj ankoraŭ sonmaterialoj, kiujn mi ŝatus aldoni. Ankaŭ filmetoj, kiuj ilustros tekston kaj sonon.
Ne nur do la radio elsendoj. Paŝo post paŝo.
Jes, tio daŭros, sed rezulte ne nur ni, sed ankaŭ vi, mi pensas, estos vere kontentaj. Vizitu do la komencitan subpaĝon de Guillaume, kaj reagu kion pri tio vi pensas.
Kaj kio tie al vi mankas? Eventuale. Ja ĉiam pli bonas labori grupe.
Kompreneble. Do la komenco estis farita.
Kaj nun ni invitas vin aŭskulti nian novan programon.
Ni tio estas Martusia
kaj Irek.
Antaŭ vi grandparte dediĉita al Arkones.
La artaj konfrontoj en Esperanto, kiu ĉiujare fine de somero okazas en Pollando, do?
La 103 elsendo de Varsovia Vento.
Bonan aŭskultadon.
Bla,
bla, bla, bla.
Varsovia Vento, la podcasto mia, ĉiam bona momento. Varsovia vento, la orgasmo radia, mi ne havas tro.
Ĉu vi scias pri kiu kanto temas?
Ne anto o la plazzo, mergisis en silento, ne anto o complete, tranquilligis la public, nur ciam tias la gvidanto, nun estas la momento, malfermigas la curtenoi, comencigas la music.
Sacrajo kaj blasfem, la figuranto obskura, la sento rea. Saluton, mia nomo estas Tobias. Mi estas poznana Rotterdama esperantisto. Artaj konfrontoj Arcones okazas ĉiujare en Poznań. Ĉiare do en 2014 ĝi okazis por la 30 fojo, do estis nia jubilea eldono de la aranĝo kun grandega torto. Kaj jam tradicie ĉiujare ni okazigas ĝin tuj post la interlingvistika sesio ĉe Universitato Adam Mickiewicz. Tio estas ankaŭ tre grava evento en Esperantujo, ĉar tio estas la nura ebleco studi interlingvistikon en la universitata nivelo en Esperanto. Do imagu, por studentoj de interlingvistiko Arcones estas la ŝanco por partopreni grandan Esperanto-aranĝon tuj post ilia tre intensa studado kaj ekzamenado ĉi tie en Poznań. Organizante Arcones, ni ciam strebas aranĝi ĉion tiel, ke homoj vidu, ke Esperanto estas la lingvo kiu vivas, la lingvo kun propra arto, propra kulturo, kaj ankaŭ pluraj sciencistoj kaj sciencoj ligitaj al Esperanto. Unua Arcones okazis en 1980, en 2004 estas la 30 eldono, ĉar estis mallonga paŭzeto pro politikaj kaj historiaj kialoj en Pollando. Kaj dum tiu periodo ni verŝajne gastis ĉi tie la plej konatajn, plej eminentajn kaj plej bonajn artistojn, vaste konatajn en la movado. Do temas pri muzikistoj, pri aktoroj, temas ankaŭ pri sciencistoj kompreneble, pri Esperanto-verkistoj, poetoj, aktoroj kaj reĝisoroj. Kaj jes, la listo de nomoj estas tiom longa, ke mi ne kapablas listigi ilin. Por mi persone, Arcones estas ankaŭ interesa sperto, ĉar mi kiel dunginto de UEA en Rotterdamo laboras kiel kongresa asistanto, kaj mi tre ĝuas laborante tiel. Sed Arcones estas tute alia aranĝo. Ĝi estas ne tiom oficiala, tute avangarda kaj alternativa, alia ol la aranĝoj kiujn vi eble konis, partoprenis pli frue. Nian programon kreas kontribuantoj, tiel de unu flanko ni estas tre malgranda Esperanto-projekto, ni havas minimuman budgeton, minimuman kotizon ankaŭ, sed tre riĉan programon, ĝuste dank al homoj kiuj venas kaj de si mem proponas kontribuojn, kaj tio estas belega afero, kaj mi ŝatus, ke ankaŭ vi spertu tion.
Saluton, mi nomiĝas Ela Malik, mi loĝas en Poznań, en Pollando. Arcones estas specifa, do ni diru, festivalo de kulturo de Esperanta pensmaniero. Sed estas dua punkto. Por mi mem, Arcones estas ege grava, ĉar almenaŭ unu foje jare mi partoprenas Esperantan aranĝon, eĉ en mia propra urbo. Do, mi partoprenis en Arcones unua foje en okdek sesa jaro, sed mi havas du komencoj, Arconesaj komencoj, do unua, kiam mi unue partoprenis en okdek sesa jaro, kaj okdek sepa jaro mi unu foje gvidis kaj generale organizis Arcones, yes.
Mi estas Wiesław Libner, mi devenas el Bydgoszczy, mi studis telekomunikadon, kaj mi dum la studado kontaktigis kun lokaj esperantistoj, precipe kun Andreo Grzybowski, kun Urszula Tupajka, Paweł Bieliński, Kornicy, kaj tiel mi aktive agis, kaj poste posgedzić do mi translokigis al Poznano, tiel mi havis bonaj kontaktoj kun Poznana grupo, kaj laste mi estas kun organizanto de Arkones en Fervojista Kulturdomo. Jes, la potencialo de Arkones estas grandaj, cio dependas de homoj, kaj malgraŭ ke nur estas centoj da homoj, sed dum jaroj estas miloj, kaj ĉiu engaĝigas iajn propraj spertoj, venas artistoj, venas eksterlandanoj, venas interlingvistoj. Do la formulo estas tiel vasta, sed ĉi-jare estas io nova kaj interesa, kaj donas al Esperanto-kulturo grandan valoron.
Estas Katalin Kovács, hungarino, kiu loĝas nun en Nederlando. Mi estas lingvisto, metodologo, kaj la redaktoro kaj patrino de la porinstruista retejo edukado.net. Mi regule venas al Poznań por instrui en la interlingvistikaj studoj en tiu kurso, kaj tio donas la grandan ŝancon ĉiujare partopreni Arkones. Yes, ni bezonus eĉ pli, ĉar estas multaj artistoj, multaj valoraj homoj, kaj kiam ili prezentas sin, ekzemple meze de UKO kaj aliaj grandaj aranĝoj, oni havas impreson de guto da arto. Se ĉi tie fakte estas la densa supo de arto, do kien ajn vi rigardas, iusence vi havas artistojn aŭ amantoj de artistoj kaj artaĵoj, kaj tial mi opinias, ke tiaj aranĝoj rajtas ekzisti ĝis fine.
Ne memoras kiu estis aŭ kioma estis aranĝo kiun mi partoprenis reprezentante ĉi tie la Esperanto-redakcion de Pola Radio, kaj mi kvazaŭ estas persono kiu akompanas kaj vidas la evoluon de la aranĝoj, kaj sendube unu el la plej gravaj rekonoj por Arkones estis la premio Grabowski, kiun ĝi ricevis. Ni bezonas multajn kulturajn eventojn, ni estas kultura movado, ja lingvo ne sufiĉas, ĉirkaŭ la lingvo kreiĝas la kulturo, kaj ni devas kaj vivi tiun ĉi kulturon kaj ankaŭ prezenti ĝin al aliaj. Oni ankaŭ devas memori, ke antaŭ 60 jaroj la unua UNESCO rezolucio el 1954 jaro rekonis la kulturajn valorojn kiuj kreiĝis dank al la lingvo Esperanto, kaj en la nuna jaro 2014 ni festas, ni rajtas festi kaj ni ankaŭ rajtas fieri retrorigardante al la pasintaj 60 jaroj, kiom evoluis la muzika kulturo en Esperanto, kiom da novaj verkoj kreiĝis, kiom da elstaraj tradukoj. Do tio estas ni ĉiuj, kiam ni komune kantas bone, kiam ni prelegas pri nia literaturo bone, kiam ni prelegas kaj iamaniere altigas niajn konojn pri aliaj fenomenoj en la mondo, tio ankaŭ estas nia kulturo. Multajn salutojn al ĉiuj, kiuj povas nun sekvi tiujn kelkajn impresojn, oni devus paroli multe pli longe por iamaniere sumigi ankaŭ jubileo, la 30th eldonon de Arkones. Barbara Pietrzak, la Pola Retradio en Esperanto.
Por, esti sola. Rememor, facte nur, sen consola. Ciam li iris por, jen exemplo, transformigis mia domo. Postia nur, odia un ne freneza siam plu, resanigi min plu, povas jam eble nur ni du. Estas ni eble jam pli proxime, volus mi volus ne, sed nur se. Tu suficias rifo por haltigi maron, ec ne tuta klifo povas lugon bari. Lasen lim lazura e la verdo terra la son già din vita la reven subita gis ciel aperto super la deserto cae de nuovo alto per fai grande
Varsovia vento, bla bla bla.
Saluton, mi esas Bertilo Venergren, kaj mi sentas grandan honoron esti ĉi tie, rajte esti ĉi tie en Varsovia vento.
Karaj aŭskultantoj, antaŭ ni sidas bandano de la muzika grupo Persone. Kaj homo kiu multe kontribuis al ordinaraj esperantistoj per sia iom kaŝa kaj modesta agado koncerne al la gramatiko. Kial homo kiu fakte okupiĝis pri muziko esperantista kaj verkis multajn interesajn tekstojn, okupiĝis pri gramatiko?
Ankaŭ mi demandis al mi la saman aferon multfoje. Estas du flankoj de mi, simple. Mi ne interesidas nur pri muziko, nek nur pri lingvo. Tiuj du intereso ĉiam estis ĉe mi. Kaj mi ne ĝenas, ke mi estas iom eble kontraŭdira laŭkaraktere. Mi amuzas, kiam homoj surpriziĝas, ke mi estas kaj la rokmuzikisto Bertilo kaj la gramatikisto Bertilo. Estas plezuro en la afero, simple.
Ĉu tio pro ke vi malkovris, ke ekzistas iu truo en iu kampo de Esperanta movado?
Yes, mi constatis suffice frue che la grammatic libro e che existas estas iam suffice mal nova e kai verkita en stilo ni diru io mal facile alirebla por ordinare homo. Lo ti mi sentis mancon de grammatico che un povas compreni ciui. Do la antaŭa komparebla verko al mia pomego estas la plena analiza gramatiko, al kiu mi dankas multon, sed ĝi havas stilon de klarigo, kiu fortimigas multan. Eĉ mi havas problemon kompreni iafoje kion ili celas diri. Do mi volis verki en pli facila stilo, da tio sa spasio ki mi havas jam de jun agio provi clarigi afero en clara kai facila maniero mi juas fari tion kvankam foje estas malfacila
ŝajne mi ne eraros ke nome de la multaj esperantistoj ki aŭskultas nun en elsendon mi vere dankos al vi pro tiu kontribuo ĉar anstataŭ serĉi en dikega briko mi diru kiu nomiĝas pag mi simple
mia gramatiko havas la saman dikecon kiel pag preskaŭ ekzakte la saman nombron de paĝoj do se vi parolas pri konciza gramatiko do mia ne estas tiel mi disentiĝas pli konciza ĉar la lingvaĵo estas pli facila alirebla do ne povas legi kaj ne tuj kolapsi pro la malfacila stilo eble tial disentiĝas malpli dika sed de facto estas same dika. Mi laboras nun jam sufiĉe ŝvite do kelkaj monatoj pri nova eldono. Da proximidas la decia rigio della papera eldono de Pomego, cae iam elcerpigis, facte tion, uadon, ni besonas novan eldonon, cae la nova havus pli da pagio, edo gi esus pli dica ol paghi. Do mi bedauras pri la concisezzo, gi malaperas.
La Franza au la Hungara scolo, se temas pri grammatico, au tutte nova sfeda?
Mi dirus che nova sfeda, nec Franza, nec Hungara.
Ciu esis pli proxime alla coro?
Mi ne scias, per grammatico mi estas amatoro, dilettanto, sen diplomo. Mi ne usas scolon, mi provas simple atingi compreneblezzon. Cae tia mi usas ainain rimedoin, cae ainain sistemo da analiso, simple por atingi ion cion homo povas compreni.
Zamenhof kreis lingvon por ni ĉiuj, por ke ni ĝin uzu, kaj ne vere politikumu pri gramatiko, sed ekde komenco fakte, kiam ni observas historion, studas ĝin, evidentiĝis, ke multaj reformistoj, homoj kiuj deziris iamaniere influi, ŝanĝi eĉ la lingvon aperis, kaj tiuj skoloj ankaŭ por mi estas justultaĵo, ĉar ni devas ŝajne pacience kunlabori por difini tion, kion estas difinita gis fino, ĉu?
Yes, do vi tuŝas tion ĉiaman konflikton inter stabileco, io fiksita al kio oni simple devas teni sin, kaj ankaŭ la malo, la bezono de evoluo. Lingvo ĉiam evoluas laŭ la bezonoj de la homoj. Kaj mia gramatiko estas sufiĉe forte ĉe la stabiliga flanko por prezenti la bazon kaj provas kontraŭargumenti kontraŭ ideo de ŝanĝo, sed samtempe mi konscias, ke lingvo ĉiam ŝanĝiĝas. Ne eblas ke ĝi ne ŝanĝiĝu, do kaj mi bonvenigas evoluon de la lingvo. Kaj tio estas io paradokso, subteni ambaŭ flankojn samtempe, kaj eta enigmo kaj mistero eĉ por mi mem estas tio.
Ĉu laŭ vi Esperanto havas ŝancon en estonteco?
Ŝancon kia sense? La lingvo ja donas plezuron al multaj homoj. Multaj uzas ĝin kaj ĝi estas riĉa parto de iliaj vivoj, ekzemple de mia vivo. Do kiel paroli pri ŝanco? La lingvo vivas kaj faras ion utilan por la homoj, por la homaro jam nun.
Ŝancon esti kiel lingvo, kiun oni traktos modelo por la universala lingvo iam, aŭ Esperanto estos tiu universala?
Mi ĉiam pensis, ke Esperanto ekzistas kaj la mondo havas la eblon elekti ĝin, se la mondo volas ĝin. Sed ne estas eble diri nun, ĉu la mondo iam volos Esperanton aŭ estos matura por tia revolucia ideo. Tio certe ne okazos morgaŭ, ŝajne ankaŭ ne post dek jaroj, kaj diri iom pri la estonteco post dek jaroj estas vere stulta afero. Tiu, kiu provas fari tion, aprovis fari tion, ĉiam diris ion azenan. Oni simple ne povas prognozi la estontecon.
Reklamo.
Mi deziras vin revidi dum jes. Yes. Ja ni volas diboĉi kun dum jes.
Venu al jes.
Jes, varsovia vento. Bla bla bla.